KPVLV pārstāvja politiskās pieredzes trūkums un aizkulišu vienošanās ir aspekti, kas liek ar neziņu gaidīt trešdienas vakaru, kad KPVLV frakcijai jānobalso un skaidri jāatbild, vai Jānis Vitenbergs var turpināt darbu ekonomikas ministra amatā pēc pievienošanās Nacionālajai apvienībai. Politologs Filips Rajevskis vērtē, ka varētu būt notikušas kāds aizkulišu vienošanās, lai jaunās konservatīvās partijas pārstāvi šajā brīdī neuzstātu uz koalīcijas līgumā politiskajiem spēkiem piešķirto atbildības jomu pārskatīšanu. Otra, mazāk ticama iespēja ir, ka jaunie konservatīvie ir pārliecināti par KPVLV frakcijas prasību nomainīt Vitenbergu, un tad būtu jāpārskata koalīcijas līgums un atbildības jomas.
Es domāju, ka visdrīzākais ir panākts tas pirmais variants, ir kaut kāds kuluāru lēmums, un tagad tiek tas viss noformēts ar KPV lēmumu par Vitenbergu, visdrīzākais pozitīvu lēmumu, un tad viss pasaka uz šo brīdi ir pretruns atrisināts, bet bez būtības viņas nekur nav atrisināts, viņas ir tikai atlikts uz vēlāku laiku. Nu, gaidīsim to lēmumu. Es domāju, ka nevajadzētu teikt hop, jo nu, tie spēlētāji ir neprognozējami. Nu, jauni cilvēki bez politiskās pieredzes līdz ar to noprognozēt viņu lēmumus tādā veidā ir ļoti sarežģīti.
Aizkulišu vienošanās varētu būt piemēram par KPVLV pāraudzībā esošiem amatiem, piemēram, saglabāt ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra amatu tās pārstāvim un piedāvāt vēl kādu citu pozīciju. Savukārt premjera Krišāņa Kariņa no jaunās vienotības līdšanajā pieeja konflikta risināšanai ir vērtējama kā pareiza, uzskata Rajevskis.
Šajā gadījumā es domāju, ka viņa izspēle bija pareiza. Pirmā lieta ļaut savā starpā izecēties un atrisināt jautājumu, un tai mirklī, kā parādījās trešais spēlētājs jaunā konservatīvā partija, viņš atkal paņēma tādu ļoti māksliniecisku pauzu un aizbrauca uz Eiropadomi, kas ļāva, tā teikt, pēc tiem tvaikiem, tā teikt, atzist galvās un nostāties lietām kaut kādā tādā vairāk pragmātiskā plāksnē.
Turmākie scenāriji atkarīgi no daudziem elementiem. Ar frakciju vienošanos iespējami gan valdības darba turpināšana esošajā sastāvā, gan koalīcijas līguma atvēršana un atbildības sfēru pārdala atbilstoši Saeimas frakciju pašreizējiem apjomam. KPVLV frakcija šobrīd ir vismazākā, jo sarukus līdz 9 deputātiem, kāpēc iespējama ministru portfeļu pārdala atbilstoši paritātes principam, uz ko uzstāja jaunie konservatīvie. Taču šis process varētu ieilgt. Tāpat iespējama arī Kariņa valdības demisija, par ko dažādi iemesli dēļ runāts vismaz gadu, vērtē politologs Latvijas universitātes asociētais profesors Ojārs Skudra. Viņaprāt, Kariņa līdzinējā aturīgā pieeja nesaskaņu risināšanai bijusi pareizi izvēle. Tāpat vērtējams arī aicinājums līdz trešdienas vakaram KPVLV frakcijai izlemt par Vitenberga darba turpināšanu ekonomikas ministra amatā.
Es varu tikai pievienoties pie argumentācijai, ka frakcijai, kura par Vitenberga tiesībām palikt ministra amatā, viņi pieņēma nepilnā sastāvā un tagad ir frakcija jāsanāk kopā un jānobalso pilnā sastāvā. Ja frakcija nobalso par, tad Vitenbergs sēž. Ja frakcija nobalso pret, tad, kā saka, Vitenbergam jāiet prom. Jo, nu, loģiski un pareizi, koalīcijas līguma ir parakstījusi frakcija.
Skudras vērtējumā Vitenbergam negatīva balsojuma rezultātā KPVLV frakcija varētu kļūt vēl mazāk, no tās aizējot Vitenberga atbalstošajiem biedriem. Tas varētu veicināt sarunas par labu valdības turpmākajiem darbam bez KPVLV, taču partiju pārstāvošie ministri Sandis Ģirģens un Ramona Petraviča darbu valdībā vēlas turpināt. Savukārt Māris Možvilo ieinteresēts KPVLV frakcijas un tās prognozējumības noturēšanā, lai saglabātu kādas cerības startam 14. Saeimas vēlēšanās. Jānis Kincis, Latvijas Radio.